რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე დროები დარჩენილ ქალაქებში გადაადგილების არც თუ უხიფათო საშუალებებს მიმართეს.
სოფლის მანქანას მიყვები, ახლა რო ავტოკარხანამდე ჩავედი. სოფლის ავტობუსებში ამბავია, იქანა ვირუსი თუ არ. ორი პირვადით შევდივარ შეკნა.
როგორ აფასებენ წლევანდელი სეზონის შედეგებს პანდემიამდე ხალხმრავალ ტურისტულ ადგილებში?
ალბათ 60%-ით არის შემცირებული.
ჩვენ რაღაც გაგვიმართლათ, თქვა სწორე. ირანაში ზოგადი სიტუაცია, რამოდენიმე რესტორანი დაიკეტა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი საკმაოდ გაუგებარ ნაბიჯს უწოდებს მთავრობის გადაწყვეტილებას ეკონომიკური ზრდის მოტივით უარი თქვას ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების მეორე ნაწილის 75 მილიონი ევროს მიღებაზე. ერთი საათის წინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ზალმე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ზუსტად ერთი თვე რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, რომელიც ქვეყნისთვის და მისი ევროპული გზისთვის მნიშვნელოვანი დატვირთვისაა და საქართველომ უნდა შეძლოს და ჩაატაროს სამაგალითო არჩევნები სიძულვილის ენის ძალადობის შეურაცხყოფის გარეშე და დემოკრატიულ, კონკურენტულ და სამართლიან გარემოში. აქამდე მოведით და გადავლახეთ უამრავი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სირთულე და რომ არა ჩვენი პარტნიორების დახმარება, სოლიდარობა, გვერდში დგომა და გაწეული შრომა ძალიან რთული იქნებოდა პანდემიის მიერ გამოწვეული მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის თუ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების გაძლება, გადალახვა და სტაბილურობის შენარჩუნება, განაცხადა პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, რაიმე სახით ან მიზეზით ევროპული თანადგომის და ქვეყნის და რეგიონის მიმართ ინტერესის შესუსტება ხელს აძლევს მხოლოდ საქართველოში და თუ გარე ძალებს, რომლებიც ცდილობენ ქვეყნის დესტაბილიზაციას თუ დასუსტებას.
სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე განცხადებული უარი ევროკავშირის სესხის მიღებაზე მოსახლეობის დიდ ნაწილისთვის და პირადად შემთთვის საკმაოდ გაუგებარი ნაბიჯია. ეკონომიკური არგუმენტი, ვალის შემცირების აუცილებლობა ანალიზს ვერ უძლებს. რაც არ უნდა იყოს ჩვენი ეკონომიკის ზრდა, თუნდაც ორციფრიანი, ის მაინც არანულირებს იმ სოციალურ და ადამიანურ ზიანს, რაც COVID-მა მოუტანა ჩვენს მოსახლეობას და რისი შემცირებას უშუალოდ ემსახურებოდა აღნიშნული 75 მილიონ ევროიანი, ანუ 300 მილიონ ლარის ოდენობის სესხი. გაუგებარია, თუ რა განაპირობებს იმას, რომ დღეს საკუთარ მოქალაქეების კრიზისულ მდგომარეობაზე მეტად საერთაშორისო ვალის შემცირება გახდა პრიორიტეტული. სანამ ორციფრიანი ზრდის შედეგი საზოგადოების კეთილ დღეობაზე არ აისახება, დახმარებაზე უარის თქმის ლოგიკა ძნელად გასაგებია.
როგორც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა თქვა, ყველაფერს იღონებს, რომ არც ხელისუფლებამ და უფიქრებელი ნაბიჯები და არც დესტრუქციულმა ოპოზიციამ, რომელიც დღეს თავხედურად ხელს აწერს დოკუმენტს, რომელსაც ექვსი თვე ძირს უთხრიდა, შეძლოს ევროპული გზის არევა და ამ გზით ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების საფრთხის ქვეშ დაყენება. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე ხელისუფლებას ეკუთვნის პასუხისმგებლობა სამართლიანად ჩაატაროს არჩევნები, შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები და გაამყაროს ქვეყნის მიმართ ნდობა, ოპოზიციას კი არ უნდა მიეცეს დესტაბილიზაციის პროვოცირების საშუალება უმიზეზოდ არჩევნების ლეგიტიმურობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებით. საქართველოში მოქმედმა 15-მდე ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს ღია წერილით მიმართა ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებს. მიმართვის საფუძველია ქართული ოცნების მთავრობის უარი ევროკავშირის მაკროფინანსურ დახმარებაზე. წერილში, რომლის ადრესატები არიან ევროპული საბჭოს, ევროკომისიის და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები და ნატოს გენერალური მდივანი, ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას უწოდებენ დიდი განგაშის და იმედგაცრუების მიზეზს და საჭიროდ მიიჩნევენ ლეგიტიმური ბერკეტების და გავლენების გამოყენებას. ჩვენ გვჯერა, რომ ქართული საზოგადოება ოქტომბერში აუცილებლად გამოიტანს პოლიტიკურ ვერდიქტს, ხოლო ევროკავშირი და ნატო დაუჭერენ რა მხარს ქართველი ხალხის დემოკრატიულ არჩევანს, ახალი არჩევნების ჩატარებას და უყონებლივ მოითხოვენ, თქვამია ღია წერილში. მისი ხელმომწერი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ მოქალაქეთა ხმების დასაცავად და იმისთვის, რომ საქართველო დარჩეს თავისუფლების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის ერთგულ სახელმწიფოდ. ოპოზიციურ პარტიებს სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად ევროკავშირის და ნატოს უწყვეტი პოლიტიკური და მორალური მხარდაჭერის იმედი აქვთ. ამ წერილს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობა „გირჩი მეტი თავისუფლება“, ევროპული საქართველო, დროა, სტრატეგია აღმაშენებელი, რესპუბლიკური პარტია, ლელო, თავისუფალი დემოკრატები, ქრისტიან დემოკრატები, ევროპელი დემოკრატები, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, ალიანსი თავისუფლებისთვის, კანონი და სამართალი და პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი არიელ ნაკაიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველად 31 აგვისტოს განაცხადა, რომ მთავრობა უარს ამბობს ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების მეორე ნაწილის 75 მილიონი ევროს სესხად მიღებაზე, რადგან ეკონომიკა იზრდება, საგარეო ვალის ეტაპობრივად შემცირება დაიწყო და ამასთან საკითხმა შეიძინა დიდი პოლიტიკური დატვირთვა. იმავე დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში განაცხადა, რომ ევროკავშირი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის დასაბუთებას, არ მოითხოვოს მაკროფინანსური დახმარების დარჩენილი ნაწილი და პატივს ცემს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ იმავდროულად ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ საქართველომ ვერ შეძლო საკმარისად შეესრულებინა მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა, კერძოდ გაეზარდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ანგარიშვალდებულება და ხარისხი. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ ევროკავშირის ოფისში დღეს მოაწერა ხელი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ შეთანხმებას, რომელსაც პარლამენტში არჩეული ოპოზიციური ძალების ნაწილმა და ქართულმა ოცნებამ ხელი აპრილში მოაწერეს და მართველი პარტიის მიერ უკვე ანულირებულადაა გამოცხადებული. მიშელის შეთანხმების ხელმოწერის გადაწყვეტილება ნაციონალურმა მოძრაობამ გასულ ღამით გამოაცხადა. როგორც ნიკა მელიამ თქვა, ხელმოწერით აცხადებენ მზაობას და ხაზს უსვამენ რწმენას, რომ სხვა პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალებთან ერთად გაიმარჯვებენ 2 ოქტომბრის რეფერენდუმში. 2 ოქტომბერს საქართველოში თვითმართლობის არჩევნებია დანიშნული, ოპოზიცია კი ამ არჩევნებს რეფერენდუმად მიიჩნევს მიშელის შეთანხმების იმ დათქმის საფუძველზე, რომლის თანახმად თუ ქართული ოცნება ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს, 2022 წელს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი დაგვიანებულად არ მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული შეთანხმების ხელმოწერას. ჩემი აზრით, ხელმოწერა იმის, რაც პირველ რიგში დემოკრატიული რეფორმების მნიშვნელოვან გზამკვლევს წარმოადგენს, არასდროს არის გვიან და შესაძლოა არც ამ გზამკვლევთან დაბრუნება, აგვიან განაცხადა დღეს კარლ ჰარცელმა. ელჩის თქმით, მტკიცედ სჯერა, რომ ეს რეფორმები სარგებელს მოუტანს საქართველოს ყველა მოქალაქეს. სწორედ ამიტომ ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა რეფორმის სრულად შესრულება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებშია. ჩვენ მზად ვართ, ვიმუშავთ ყველასთან, ვინც ამ რეფორმების განხორციელების ერთგულია, განაცხადა ჰარცელმა. ელჩი ასევე აღნიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ შეთანხმებას ხელი მოაწერა პარტიის სახელით პარლამენტარების ჩათვლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტის 150 არჩეული წევრიდან 157-მა სხვადასხვა ეტაპზე და სხვადასხვა დროს მხარი დაუჭირა შეთანხმებას და მიშინა არსო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიშელის შეთანხმების ხელმოწერას უწოდა ფარსი, ტყუილი და საერთაშორისო პარტნიორების და საზოგადოების შეურაცხყოფა. ღარიბაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელმოწერას ფასი ექნებოდა მაშინ, როცა ყველამ ერთად შარლ მიშელის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის და საელჩოს მონაწილეობით დაასრულა დოკუმენტზე მუშაობა და ხელი მოაწერა. შეკითხვას დაუბრუნდება თუ არა ქართული ოცნება მიშელის შეთანხმებას, ირაკლი ღარიბაშვილმა მაუ პასუხა რომ ეს გამორიცხულია, თუმცა ხელისუფლება გააგრძელებს შეთანხმებით გათვალისწინებულ რეფორმებს. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ 28 ივლისს მიშელის შეთანხმება ანულირებულად გამოაცხადა და გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ შეთანხმების მთავარი მიზანი იყო პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შემცირება, რაც ვერ მოხერხდა და პირიქით მოხდა, და მიზეზად დაასახელა ისიც, რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებას არ შეუერთდა. მიშელის დოკუმენტის ანულირებულად გამოცხადების შემდეგ მართული პარტიის ლიდერებმა არაერთხელ თქვეს, რომ საპარლამენტო არჩევნები დადგენილ ვადაში 2024 წელს ჩატარდება. უფრო მეტ, ბოლო დღეებში განვითარებულ ამ პოლიტიკურ მოვლენებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია COVID-19-ით გარდაცვალებამ. გასული დღეღამის განმავლობაში 81 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვმა კი 7463-ს მიაღწია. 24 საათში ჩატარებული 40435 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 3212 შემთხვევა. 5017-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით გასული დღის განმავლობაში, ანუ 1 სექტემბერს, აიცრა 23916 ადამიანი. სულ ქვეყანაში გაკეთებულია 1,225,386 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 813,601 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 28.5%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 421,785 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 14.8%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის საქართველოს ხელისუფლებისგან სასწავლო სააღმზრდელო პროცესის უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად წარმართვისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველყოფა მოითხოვა. მცელ წერილში, რომელიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა, შეშფოთება და იმედგაცრუებაა გამოხატული იმის გამო, რომ სახელმწიფომ ვერ შეძლო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის სტაბილურობა იმ დონემდე მიეყვანა, რომ სკოლების გახსნა შესაძლებელი ყოფილიყო. ჩვენ ვშიშობთ, რომ მივიღებთ ეგრეთ წოდებული COVID-ის დაკარგულ თაობას, ნათქვამია ღია წერილში. მშობლების გაერთიანება შეშფოთებას გამოხატავს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სისტემაში დაწესებული შეზღუდვების გამო და მიუთითებს საფრთხეებზე, რაც ახლავს ბავშვების იზოლაციას და ბაღების და სკოლების დაკეტვას. კერძოდ, მიმართვაში ნათქვამია, რომ თითქმის 2 წელია მშობლებს და ბავშვებს გაუსაძლის ვითარებაში უწევთ ცხოვრება. ტექნიკასთან გადარებული დროის უხაერობის, უმოძრაობის გამო ბავშვებს ხშირად ექნებათ ჯანმრთელობის პრობლემები. ყოველდღიურად სულ უფრო მეტ ბავშვს ჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება, რადგან ექნება სოციალიზაციის პრობლემა. ასევე ბავშვებს მასიურად აქვთ დეპრესიისკენ მიდრეკილების მიდრეკილება და უჩდებათ ქცევითი და ემოციური პრობლემებიო. ასევე რეკომენდაციებია მოყვანილი ამ მიმართვაში, მათ შორის არის ის, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს აცრების პოპულარიზაციაზე სკოლის მოსწავლეთა და ბაღის აღსაზრდელთა მშობლების მიზნობრივ ჯგუფებში, დანერგოს დიფერენცირებული მიდგომა სკოლებში და შეიმუშაოს კრიტერიუმები, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გაიხსნას ცალკეული სკოლა, და ადგინოს და გამოაქვეყნოს უსაფრთხოების ნორმები სახელმწიფომ უზრუნველყოს განათლების პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვაში მშობელთა ჩართულობა. ასევე პირველი და მე-12 კლასებისთვის გამონაკლისი დაიშვას და მათთვის სკოლის შენობები გაიხსნას და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 15 სექტემბერს საქართველოში სწავლის პროცესი დისტანციურად დაიწყება და ის 4 ოქტომბრამდე გაგრძელდება, შემდეგ კი ეპიდსიტუაციის მიხედვით გადაწყდება სწავლის განახლების ფორმა. დისტანციური სწავლების თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სასწავლო პროცესი ისევ ონლაინ რეჟიმში განახლდება. პედაგოგები, სტუდენტები, მოსწავლეები და მათი მშობლები დისტანციური სწავლების ხარვეზებზე საუბრობენ. უხარისხო ინტერნეტი და გაუმართავი კომპიუტერული ტექნიკა ძირითადად სოფლათმცხოვრებ მოსწავლეებს უქმნის დიდ პრობლემებს. ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა კი არ იძლევა საშუალებას, რომ სწავლება საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში განახლდეს. ზოგიერთ სტუდენტს აუდიტორია ჯერ არ უნახავს. მოსწავლეებს კლასები მოენატრათ და ამბობენ, რომ ონლაინ სწავლებისას უამრავი ხელისშემშლელი ფაქტორი არსებობდა.
ორ კურსი დავამთავრე მთლიანად ონლაინ და სათავისუფლოდ უნივერსიტეტში და ჩემთვის ცოტა რთული იყო ამ მხრივ. ინტერნეტის ხარვეზი ბევრჯერ იყო. თუნდაც დენი რო გაითიშება მაქვს. გამოცდაზეც ერთხელ იმის გამო მომიწია. მეორე ჯერ გასულა რომ დენი გაითიშა და ვერ მოვახერხე მაშინ. ფიქრობ რა ვიცი რა ახლა მომავალში. პირველ რიგში თუ შეხვდება ვირუსი რომ თულად არ მქონდეს და ისიც რომ ვისწავლო უნივერსიტეტში.
დისტანციური სწავლების მომხრე არ ვარ საერთოდ მე. უნივერსიტეტებში რო განახლდეს კარგი იქნება, იმიტომ რომ გარემო რაღაც შეეჩოვი. მაგალითად ახლა მე წელს ჩავავარე და საერთოდ მოხსურილი რომ დისტანციურად ვისწავლო.
სკოლის მოსწავლეებს ის კარგი შედეგის მომტანი არ არის ნამდვილად. რა თქმა უნდა შედარებით, ანუ ესპეს ჯობია სწავლა მასწავლებთან უშუალო კონტაქტით და ასე შემდეგ. უფრო კარგი შედეგი იდება ჩემი აზრით სწავლას დაკავშირებით.
ნაკლებად შედეგიანია ჩემი აზრით. ნაკლებად გასაგებია ონლაინ ბევრი ხარვეზი იყო. ჩართოთ გვიჭირდა ასე რომ თქვათ ოჯახური პირობების გამო და ამიტომ ფიქრობ რომ პირისპირ ჯობია ყოველთვის.
პედაგოგი თამარ უთნელიშვილი ამბობს რომ დისტანციური სწავლების ხარვეზებმა განათლების ხარისხი უფრო გააუარესა. მისი აზრით სახელმწიფო მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მოსწავლეები საკლასო ოთახებს დაუბრუნდნენ.
ონლაინ სწავლება დიდი ხანია ჩვენ გამოვცადეთ რომ არ არის ხარისხიანი, არ არის შედეგიანი და მე ვიტყვი პირდაპირ რომ აზრი არ აქვს და არ ქონდა იმ ორ წელს როდესაც ჩვენ აი ეს წლები ონლაინ სწავლებაში გავატარეთ. ბოლომდე ჩავარნილი თუ არა ნაწილობრივ ჩავარნილი მაინც იყო ის წლები. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა რომ ახლას მოგიწევს ჩვენ ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა, ერთი თვე იქნება თუ ნახევარი თვე. ეს ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ როგორც განაცხადა მინისტრმა 4 ოქტომბრიდან შესაძლოა რომ ისევ დიფერენცირებული მიდგომა იყოს ქალაქების მიხედვით.
გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ტერმაკოზაშვილის აზრით, წინასწარი მის ცოდნა რომ სასწავლო პროცესი დისტანციურ რეჟიმში განახლდება სკოლებს მომზადების საშუალებას აძლევს. მისი თქმით, წინა წლის გამოცდილება უკვე დაგროვილია.
ჩვენ ვემზადებით ორივე ვარიანტისთვის, ასე ვთქვათ, მივეჩვიეთ მესამე წელია, მოკლედ ამ ფორს მაჟორში გადაწყვეტილებების მიღებას, იმიტომ რომ სხვა გზას არ გვიტოვებს შექმნილი სიტუაცია გულისხმობ პანდემიას. რო გითხრათ, რომ მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება, მოულოდნელი ნამდვილად არ ყოფილა, რასაც ვუყურებდით ჩვენ სტატისტიკას და ავადების და გარდაცვალების, ვფიქრობდით, რომ სწორედ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული. ჩვენ აღარ მოგვიწევს ამ რეჟიმზე გადასვლა ფორს მაჟორულ სიტუაცია ში და შესაბამისად პედაგოგები ფსიქოლოგიურადაც მათ შორის და უნარებითაც და კომპეტენციებითაც ბევრად უფრო მომზადებულები შეხვდებიან.
ერთადერთი დამაიმედებელი, რაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხელ ჩხენკელმა თქვა, ის არის, რომ 4 ოქტომბრიდან სამინისტროს ექნება დიფერენცირებული მიდგომა. რაც იმას ნიშნავს, რომ სწავლა საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში იმ მუნიციპალიტეტებში განახლდება, სადაც ინფიცირების დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდება.
იმ ქალაქში, ამ სოფელში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება 4%-ზე ქვემოთ, იქ სწავლა განახლდება უკვე საკლასო ოთახებში და შესაბამისად აუდიტორიებში, ანუ დასრულებულ ფორმატში.
მოსწავლეებს, სტუდენტებს და პედაგოგებს ახლა 4 ოქტომბრამდე მოუწევთ მოცდა. თუმცა კლასებში და აუდიტორიებში შესვლა ისევ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. შიდა ქართლში კი ინფიცირების მაჩვენებელი ჯერჯერობით არ იკლებს. მაგალითად, დღეს 231 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 1 სექტემბერს კი 223.
დისტანციური სწავლებით გამოწვეულ პრობლემებზე გორიდან ჩვენ კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ეპიდ სიტუაციის გართულების გამო შემოღებულმა კიდევ ერთმა შეზღუდვამ ასევე არაერთი სირთულე გამოიწვია. საუბარია მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის აკრძალვაზე. ამ ფონზე დიდი ქალაქების მცხოვრებთა ნაწილმა გადაადგილების არც თუ უხიფათო საშუალებებიც აირჩია. დეტალებს ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის შეჩერება პრობლემას ბევრ მოქალაქეს უქმნის. შეზღუდვის გახანგრძლივებას განსაკუთრებით უარყოფით დაფასებენ მოქალაქეები, რომლებსაც სამსახურში და ექიმთან მისასვლელად ან სხვა საჭიროებისთვის ქუთაისის სხვადასხვა რაიონში უწევთ გადაადგილება. მათი აზრით უკეთესი იქნებოდა ავტობუსებში წესების დაცვის, პირბადის გამოყენების და დისტანცირების მკაცრად გაკონტროლება და არა ტრანსპორტის მიმოსვლის საერთო დაკრძალვა. Радио თავისუფლების რესპონდენტები იმასაც ამბობენ, რომ ბევრმა გამოსავალი მოძებნა და ქუთაისის გარეუბნებიდან ცენტრამდე მისასვლელად და უკან დასაბურნებლად ახლომდებარე სოფლებიდან მომავალ მიკროავტობუსებს იყენებენ და ხშირად გადავსებული ტრანსპორტით უწევთ მგზავრობა.
სოფლის მანქანას მიყვები, ახლა რო ავტოკარხანამდე ჩავედი. სოფლის ავტობუსებში ამბავია? იქანა ვირუსი თუ არ? ორი პირვადით შევდივართ შეგნ.
მე დღეს მოუყევი ისეთ ტრანსპორტს, რომ 200 კაცი იყო, შეგნ წევა არ იყო. ვოდიოდა ხონის ავტობუსში, გამოუყევი იმას, იყო გადაჭები. ხო შეიძლება იმუშაოს მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა და ავიდეს ცოტა ხალხი. მაინც დადის ხალხი და.
ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის აკრძალვის შემდეგ თითქმის გაურმაგდა ტაქსი მგზავრობის საფასური და ეს მომსახურება დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეებისთვის კიდევ უფრო მიუწვდომელი გახდა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ შეზღუდვის ნაცვლად ავტობუსების დამატებაა საჭირო, რათა გადაადგილების და თავის რჩენის შესაძლებლობა ჰქონდეთ.
ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აიკრძალა. ეს არის უდიდესი შეცდომა, ვფიქრობ, იმიტომ რომ დაზარალდა კიდევ უფრო სუსტი ფენა, აი ჩვენნაირი ფენა, რომელსაც აღარ გვაქვს საშუალება, რომ ტაქსებით ვიმოგზავროთ. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა მივიდეს მთავრობამდე. რაღაც ზომები უნდა მიიღოს, სხვა რამე შეზღუდოს, აკრძალოს და დააბრუნოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
ყველა სხვა არ აქვს ტაქსის ბულები, არა? ფეხით რამდენი კილომეტრი უნდა იაროს? ყველაფერი ადგილზე არ არის, ხო? თუ შეიძლება რომ რაიონებში 90-მა კაცმა იაროს ერთმანეთს შეჭყლეტილები, რატომ არ შეიძლება რომ ქალაქის ტრანსპორტმა იაროს? გასაგებია, ყველაფერს ვიგებთ, რომ არის პანდემია და არის მოსარიდებელი, მაგრამ საცოდავი ხალხის კისერზე გადადის ყველაფერი, რასაც ქვია.
აუცილებელია შეზღუდვები, მაგრამ ძალიან მეტისმეტის არ შეიძლება.
მოძრაობა ხალხს უჭირს. ამ ტაქსების სიარულზე ხარჯი ბევრი გადის. ყოველ დღე ვადიარ მე ბაზარში, ახლა ძილას 5 ლარი, საღამოს 5 ლარი. მეჭესება, კიდე გადაწევა კი არა, ჩეღალაკი უნდა ყოფილიყო.
ჩემი აზრით ეს არის ძალიან სიშტერე, რომ ეს მოძრაობები ჩაკეტეს.
სამუშაოზე გვიშლის ხერ. ის ავტობუსები, ახალი ავტობუსები როა. ძალიან ცოტა ხალხი იყო იქ, არ ვიყავით, ისე რომ შეზღუდული ყოფილიყავით.
ხალხიც აკლებს ხელს რეგულაციების დაცვას, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავრობაც ატარებს ისეთ ზომებს, რომლებიც არ არის აუცილებელი თუგინც ტრანსპორტის შეზღუდვა, რომელიც დაბრკოლებას უქმნის მოქალაქეებს დანიშნულების ადგილზე, მისვლაზე და აცრაზე.
ქუთაისელები იმასაც აღიარებენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად მოქმედი წესები მეტნაკლებადაა დაცული. რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ვაქცინირებულია და აცრისკენ სხვებსაც მოუწოდებს.
სული სიტუაციაა და ალბათ უნდა აიცრას ყველა. მე თვითონ ერთჯერადი ავიცერი. ეს პანდემია, მე ვფიქრობ, მარტო ჩვენ ქვეყანაში კი არა, საერთოდ არა მართვადი. ასე რომ ვინმეს დადანაშაულება არ მიმაჩნია სწორად. აუცილებელია ყველამ დაიცოს წესები, რასაც მოგვიწოდებს. თვითონ პიროვნულად ადამიანი უნდა ფიქრობდეს იმას, რომ დაიცოს ყველა წესები.
აი 85 წლისა ვარ. რას მოვესწარით ამას? თუ მე აცრა მომიხდებოდა, რატო არ გივიკეთებდი?
გაუფრთხილებლობა მიგვიყვანა აქამდე. ჯერ ბევრს კიდე ვერ გაუაზრებია რა სიტუაცია არის. ჩვენ თვითონ არ უფრთხილდებით ერთმანეს. თუ კი მოუფრთხილდებით ერთმანეს და ჩავიტარებთ ამ ვაქცინებს, ყველაფერი კარგად იქნება. თუ არა და ყველამ მაშინ თავისთავად უნდა დააბრალოს რა შედეგი.
უცხებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვა 4-დან 13 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. აკრძალვა არ ეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. განსხვავებით კორონავირუსის ეპიდემიის პირველი წლისგან, მეორე წლის განმავლობაში ტურისტული სექტორის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი შედეგით უკმაყოფილო არ არის, თუმცა არის ერთდროს, ანუ პანდემიამდე საკმაოდ ხალხმრავალი ტურისტული ადგილები, სადაც ვითარება საკმაოდ რთულია. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ ახლა უფრო მეც ამ თემაზე.
მუშაობ გადარჩენისთვის და სამომავლოდ
ჩავყაროთ ასე ვთქვათ საფუძველი.
ეს ნუნუ კარდენახიშვილია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელველის ციხეში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ინფრასტრუქტურის მფლობელი. მას ერთ ცირცეში აქვს მარანი, მუზეუმი და სასტუმრო კომპლექსი. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილი მოიხსნა და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ერთდროულად რამდენიმე ათეულ სტუმარს უმასპინძლა, მათ შორის უცხოელებს. როგორც თავად ამბობს, პანდემიამდე პერიოდშიც ამ სივრცის ძირითადად უცხოელი ვიზიტორები ინტერესდებოდნენ, რადგან მათ სხვადასხვა სახის მასტერკლასებს თავაზობდა. მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონზე ყავდა სტუმრები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, თუმცა იმდენად მცირე რაოდენობით, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მუშაობისთვის საჭირო თანხის მხოლოდ ნაწილი გამოიმუშავა. ჯერ კიდევ ზაფხულში იმედი ჰქონდა, რომ შემოდგომაზე რთვლის სეზონზე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდებოდა, რაც ტურისტთა ნაკადსაც გააზრდიდა, თუმცა ახლა ამბობს, რომ იმედ გაცრუებულია. რთველი მძიმე ეპიციტუაციის ფონზე დაიწყო.
ალბათ 70%-ით არის შემცირებული. იქნებ მეტი. დიდი დაინტერესება იყო გასულ წლებში ეს ეგრეთ წოდებული რთვლის მასტერკლასები. მივდიოდით, კრეფავდით, მერევე მოქონდა ფეხით წურადით, ძალიან სახალისო და ძალიან კარგი მომენტი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი შეკვეთა არ გვაქვს წინასწარ. და ველოდებით ასე სტიქიურად შემოსვლას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაინც რაღაც პატარა შემოსავალი არის. დიდად ხარჯებსაც ვერ ფარავს.
მიმდინარე წლის ზაფხული უკეთესი იყო სარესტორნო ბიზნესისთვის. ტერასა სიღნაღის ხელმძღვანელი ზურაბ ბეროშვილი ამბობს, რომ გაზაფხულზე პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ მათ ფაქტობრივად უპრობლემოდ იმუშავეს, თუმცა თუ პანდემიამდე პერიოდს ახლანდელ შეადარებს, მომხმარებელთა მნიშვნელოვანი კლება მათთანაც ფიქსირდება.
ჩვენ რაღაცა ნაკლობები გავაკეთეთ ქართველი მომხმარებელს, მოიზიდეს დამატებითი პლუსი, ხოფს რო კარგი ხედი გოფცნობადობა მოიწოვეს და ქართველი მომხმარებელს სამ ბევრი ხოფს. თუმცა სიღნაღში ზოგადი სიტუაცია, რამოდენიმე რესტორანი დაიკეტეს, ჩვენ რაღაც გაგვიმართლათ, ვთქვათ, სწორე ტურისტი რასაც ქვია, ძალიან რთული სიტუაცია იყო მაგ.
როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს სეზონი?
მეტნაკლებად კარგი.
ამბობს ტერასა სიღნაღის ხელმძღვანელი ზურაბ ბეროშვილი და ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ ვაქცინაციის გარეშე პანდემია კიდევ დიდხანს არ დასრულდება.
რაც შეეხება თანამშრომლებს, 95% აზრები არის და დარჩენს ახლა ჩაწერილი ყოფს. ანუ მაქსიმალურად ჩვენ თვითონ ვიქნებით, თუმცა ჩვენისთვის რომ რეგულაციები დავწოს და უსაფრთხო იყოს უგრების მოხდვა ჩვენთან. გავსი გადაწყვეტილება, რომ მხოლოდ ვაქცინებული ან ტესტის პასუხებით შემოუხოთ უმრები არ ვაპირებთ.
მიმდინარე წლის ზაფხულში კახეთში ფაქტობრივად არ უმუშავიათ იმ ტურისტულ კომპანიებს, რომლებიც ტურისტებს საქართველოში ჩამოსვლაში და პირიქით აქედან სხვა ქვეყანაში გამგზავრებაში დახმარებას თავაზობდნენ. ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენლის ნატალია ქართველიშვილის თქმით,
პანდემია მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ტურიზმის სექტორში, როგორც შემომყვანი, ასევე გამყვანი ტურიზმის მიმართულებით. გამომდინარე იქედან, რომ შემცირდა რეისების სიხშირე, ასევე უმეტესი ქვეყანა ითხოვს უკვე ვაქცინას. ამ ეტაპზე აქტიური გვაქვს მხოლოდ რამოდენიმე რეისი, სადაც საქართველოს მოქალაქე შეუძლია ვაქცინის გარეშე გამგზავრება. დანარჩენი ქვეყნები კვლავ რჩება ჩაკეტილი ტურისტული მიმართულებით.
1 ივნისიდან საქართველოში სახმელეთო საზღვრები გახსნილია. სახმელეთო საზღვრის კვეთა ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და დამატებით 40 ქვეყნის მოქალაქეებისა და ბინადრობის უფლების მქონე პირებისთვის. მათ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე უნდა წარადგინონ ვაქცინის სრული კურსის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხი, ან წარადგინონ საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო საზღვრის კვეთიდან მესამე დღეს უნდა ჩაიტარონ PCR კვლევა საკუთარი ხარჯით. ამ დროისთვის საქართველოში სასტუმროებში და ტურისტულ ზონებში რაიმე სპეციფიკური შეზღუდვები არ არსებობს. კვების ობიექტები მუშაობენ 22 საათამდე. პირბადის ტარება სავალდებულოა როგორც ღია, ისე დახურულ სივრცეში.
Programs Volos Moklet, his Hohalam Babishesahev, Georgi Washazen, political regard, and about Mesamedzali Sahel, Tbilisi's Merovis candidate, Tres Party at House Party Democratabis, Tom Stomaret, Hamarkek, and Azem Zaratkina. Cartul Mauts Nebam, Merovis candidate, Abit Zaratkina, Tres, Zestaponshi, such Heresa da Chia Turashim, Zestaponshi Vasil Gulesiani, such Hereshi Levan Yuanashul da Chia Turashim, Givimo Debate. Sakartos Opma Premier Minister Ma, Merovis candidate Ma. Georgi Gakhariam დღეს დებატებში გამოიწვია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი კახა კალძე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია. დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მერობის კანდიდატი და საქართველოს პარტიული სია წარადგინა. საარჩევნო სია დაარეგისტრირა პარტია ლელო ევროპულმა საქართველომ, ასევე დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაარეგისტრირა საკუთარი პარტიული სია. Consumedit program as Sagamos Tauis of Leber, Romosat Nino Rodenaya Uzrabodi, Miss Rejsoris Pultan, Levan Guaramazemushaubda.